Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Dnes slávime slávnosť narodenia svätého Jana Krstiteľa, jednej z najväčších postáv dejín spásy. Ministerstvo zdravotníctva navrhlo po sobotnejšom útoku na zdravotníkov zvýšenie sankcií za ich napadnutie. Neznámi ozbrojenci zaútočili na pravoslavné chrámy a synagógy v Dagestanskej republike. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Cirkvi.
Dnes slávime slávnosť narodenia svätého Jána Krstiteľa. Po narodení Krista a potom Panny Márie ide o tretie narodenie, ktoré slávime v liturgickom kalendári. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ján Krstiteľ bol Bohom poslaný veľký človek. Žil naozaj svätým životom na púšti, ktorá jestvuje vo svätej zemi, neďaleko rieky Jordán. O význame dnešnej slávnosti hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
Božie slovo hovorí pri narodení Jána Krstiteľa, že všetkých naplnila veľká radosť, keď sa o tom dozvedeli príbuzní, keď sa dozvedeli, že Alžbeta, Zacharia, že čakajú syna, tak ich naplnila veľká radosť a prišli sa potešiť spolu s Alžbetou a Zachariášom pri narodení.
Jeho prísny život vzbudzoval obdiv ľudí a priťahoval mnohých poslucháčov. Ján vzbudzoval aj pokánie u hriešných ľudí, ktorí hľadali odpustenie hriechov.
Slovo má páter Martin Šebo, predstavený komunity jezuitov v Bratislave.
Okolnosti narodenia Jána Krstiteľa nie sú bežné. Potom, čo otec dieťaťa Zachariáš súhlasil s navrhnutým menom, mohol konečne prehovoriť. Nedostatok viery spôsobil, že onemel. Zachariáš je nemý práve preto, že bol hluchý k Božiemu slovu, že neuveril jeho zaslúbenie. Ale na synovi sa to stane práve opakom. Je nielen schopný hovoriť, ale má odvahu hovoriť pravdu.
Narodenie Jána Krstiteľa, ktoré aj my slávime, považovali vtedajší ľudia za Boží dar, ba aj za predzvesť, že slúbený vykupiteľ je blízko. Slovo má páter Roman Janáč, redemptorista pôsobiaci vo farnosti Banská Bystrica Radvaň.
A práve týmto, že si pripomíname jeho narodenie aj jeho úmrtie, cirkev nám chce umocniť práve zázračnosť, ale výnimočnosť svätého Jána Krstiteľa.
Zbor a orchester svätej Cecílie pri dome svätej Alžbety v Košiciach pôsobí pod vedením dirigenta Viliama Gurbaľa už od začiatku 90. rokov. Vypracoval sa na skutočne profesionálnu úroveň a vystupoval už pri mnohých prestížnych duchovných a spoločenských podujatiach. Včera sa aj vďaka iniciatíve vedenia zboru arcidieceznej komisie pre cirkevnú hudbu a samozrejme aj vedenia Košickej arcidiecézy konala inštalácia relikvií svätej Cecílie, patronky hudobníkov v dome svätej Alžbety. Viac vie Martin Ďurčo.
Od roku 2022 funguje v Košickej arcidiecéze komisia pre cirkevnú hudbu, ktorá sa okrem vzdelávania hudobníkov snaží aj ich formáciu. Kult svätej Cecílie, patronky hudobníkov, je určite dobrým nástrojom tejto formácie, hovorí predseda komisie Jozef Vaško.
Postupne pripravujeme litánie k svätej Cecílii, modlitbu k svätej Cecílii, takisto bude k dispozícii deviatník s novenou. No a pri všetkých našich aktivitách a podujatiach, mám na mysli komisiu pre cirkevnú hudbu, upriamujeme pozornosť na to, že svätá Cecília prichádza do Košíc, bude v Košiciach a každý cirkevný hudobník kedykoľvek tak má príležitosť prísť sem a požiadať svätú Cecíliu priamo na mieste o pomoc v tej ktorej konkrétnej ťažkosti. Takisto okolo sviatku svätej Cecílie organizujeme arcidiecézne stretnutie cirkevných hudobníkov, čiže predpokladáme, že aj tam budeme prinášať túto relikviu, aby svätá Cecília bola uprostred nás.
Slávnosti predsedal košický biskup Marek Forgáč, ktorý je predsedom hudobnej subkomisie liturgickej komisie KBS. Vo svojom príhovore predstavil príbeh svätej Cecílie a vyzdvihol aj úctu ku relikviám svätých.
Svätý človek to je človek, ktorého život naozaj stal za to pred Bohom. To znamená, že je to niekto, kto žil tak blízko Bohu dušou a telom. To znamená, aj to telo tiež bolo súčasťou jeho života a blízkosti Bohu. A tak v cirkvi sa rozvinula úcta aj ku ostatkom, ku relikviám. A preto takýmto konkrétnym spôsobom môže to ešte viac povzbudiť modliť sa ku tomu, ktorému svätému, konkrétne v tomto prípade ku svätej Cecílii, a podľa príkladu týchto svätcov povzbudzovať sa v živote.
Slávnosť bola ukončená procesiou do bočnej lode, kde hlavný celebrant uložil relikviu svätej Cecílie k ostatným relikviám, ktoré sú uchovávané v katedrále.
V rímskokatolíckej farnosti Sliač prežívali počas víkendu veľkú slávnosť. V sobotu v Banskej Bystrici vysvetil diecézny biskup Marian Chovanec za kňaza ich rodáka. Otá dokoupila. Včera slávil novokňaz svoju primičnú svetú omšu v kostole svätého Mikuláša v Sliači za účasti viacerých kňazov, svojej rodiny i farníkov. Na slávnosti nahrávala Jana Ondrejková.
Oto dokoupil je úplne prvým kňazom z kúpeľného mesta Sliač. Vo farskom kostole ministroval už od malička. V nedeľu stál pri oltári poprvýkrát ako kňaz.
Veľmi sa teším z tohto daru. Ďakujem Pánu Bohu za to všetko, čo pre nás koná. Dali sme také moto aj v celých týchto primícií, že Boh je dobrý.
Hoci je mladý novokňaz z veriacej rodiny, jeho rodičia Janka a Peter Dokoupilovci nečakali, že vstúpi do seminára. Jeho rozhodnutie ich však potešilo.
Prekvapilo nás to, keď prišiel s tým, lebo tancoval a zrazu prišiel, že teda končí s tancom a že chce ísť touto cestou.
No, bolo to prekvapenie, ale samozrejme aj som sa potešil, že Pán Boh si práve z našej rodiny vybral niekoho.
Do príprav slávnosti sa zapojila aj krstná mama novokňaza Emília Krnáčová.
Je to veľmi zvláštny pocit, pretože som si uvedomila tak, ako sme to dieťa obetovali. Pri krste, tak ho teraz obetujeme na celý život Bohu.
Na primičnú svetú omšu prišli v hojnom počte nielen príbuzní novokňaza, ale aj farníci zo Sliača a okolia.
Je to taký výnimočný deň a veľmi sa tešíme, že Pán Boh nám požehnal tohto otka. No a ja mu želám do tej jeho ďalšej cesty, tak ho sprevádza Božie požehnanie a Duch Svätý vedie jeho kroky.
Nech sa len drží. A nech Pán Boh mu pomáha v tej jeho službe.
Zaželala by som mu hlavne veľa síl, radosti, pokoja, aby v živote stále hľadal Pána Boha.
Novokňaz Oto Dokoupil bude pôsobiť ako kaplán vo farnosti Prievidza mesto.
Centrum pomoci pre rodinu v Piešťanoch usporiadalo včera 5. ročník podujatia Deň rodiny. Kúpeľné mesto sa tak pridalo k celoslovenskej iniciatíve, ktorej cieľom je oslaviť Medzinárodný deň rodiny. Nahrával Patrik Liška.
Téma aktuálneho ročníka Dňa rodiny niesla názov Stojí to za to.
Čiže Deň rodiny ideme istým spôsobom naozaj oslavovať, pretože rodina stojí za to. Že všetci, ktorí sem prídu, zabavia sa, oslavia tento deň, v konečnom dôsledku hovorí len o tom, že naozaj rodina stojí za to, aby sme si všimli, tú dôležitosť tej rodiny. O toto ide celé.
Povedal Michal Lipovský z Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch. Organizátori pripravili pre návštevníkov pestrý program.
Napríklad folklórny súbor Majtu z Piešťan, cirkevná základná umelecká škola z Vrbového, dobrovoľná civilná ochrana, hasiči, ukážku vojenskej polície, vystúpenie aj dvoch dievčat, volajú sa Príbehy jedného kráľovstva, bude to také vlastne biblické vystúpenie pre deti. Nemôžu chýbať na fukovací hrad a taká malá špecialitka, bude to taký živý dinosaurus.
Podujatie podporilo aj mesto Piešťany s primátorom Petrom Jančovičom.
Pripáme sa k tým mestám, ktoré si naozaj že vážia rodinu v tom zmysle, že to aj takto verejne pomenujú a verejne sa k tomu priznajú, že si vážia rodinu ako základnú bunku spoločnosti, a ja som za to veľmi rád.
Aktivity pre deti si pripravila aj Trnavská arcidiecézna charita. Hovorí Diana Turňová, komunitná pracovníčka z Centra pomoci človeku.
Na túto akciu chodíme už mnoho rokov, myslím, že skoro od jej založenia. Sme tu už takí štamgasti a chodíme sem veľmi radi, pretože sa nám páči myšlienka oslavy rodiny ako takej, keďže aj naša služba sa nazýva Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, tak tá rodina je taký náš spoločný záujem.
Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin odcestoval včera do Libanonu. V krajine cédrov má naplánované stretnutia s civilnými i cirkevnými autoritami. O osobitnom stretnutí kolokvia premiér v Senáte kardinál Parolin uviedol, že už nejaký čas ho pozýval miestny maltézsky rád, aby navštívil ich diela, ktoré majú veľký sociálny dosah v situácii hlbokej krízy. Libanonská kríza je podľa kardinála celoplošná a určite sa podľa neho pokúsia nájsť inštitucionálne riešenie. Dnes, 24. júna, slávi vatikánsky štátny sekretár svätú omšu pri príležitosti slávnosti svätého Jana Krstiteľa, patrona Maltézskeho rádu. V posledný deň, vo štvrtok, navštívi kardinál Parolin niektoré humanitárne centrá, ktoré spravuje Libanonská asociácia rádu a zúčastní sa aj na niektorých charitatívnych aktivitách.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo financií má pripravené desiatky opatrení na konsolidáciu verejných financií. Najťažšie je však nájsť na nich prienik v rámci vládnej koalície a kým takáto dohoda nevznikne, šéf rezortu Ladislav Kamenický za Smer SD o konkrétnych opatreniach nebude informovať. Potvrdil, že platí plán znížiť budúci rok deficit o 1% hrubého domáceho produktu, čo predstavuje sumu približne 1 400 miliónov eur.
My máme konsolidačné opatrenia. Ja som dnes kolegov poprosil, aby mi urobili taký graf, kde sú tie tri množiny. Okolo nich sa nachádzajú veci, to, čo nevieme nikto zaakceptovať. Tu sú tri veci, ktorých vieme akceptovať a my potrebujeme dosiahnuť ten prienik. A to je tá najťažšia vec. My máme desiatky takýchto návrhov a máme konkrétne návrhy, veľmi konkrétne.
Súčasťou konsolidácie má byť podľa ministra Kamenického aj šetrenie vo verejnej správe, ide však podľa neho len o doplnkové opatrenie, cez ktoré sa nedá nájsť celá potrebná suma. Rezort financií k tomu pravdepodobne pristúpi tak, že skráti dohodnuté percento prostriedkov pre všetky ministerstvá. Rovnako podľa neho môže konsolidácii pomôcť aj lepší výber daní a boj proti daňovým únikom.
My sme avizovali napríklad, že obchodné reťazce mnohokrát máme pocit, že nám unikajú peniaze. Do zahraničia sú vysoké zisky, hovoríme nielen o kontrolách finančných, ale hovoríme aj o kontrolách hlavne zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková odsúdila útoky na zdravotníkov. Navrhovanými opatreniami chce podľa nej rezort zdravotníctva ochrániť ľudí, ktorí sa starajú o naše zdravie a naše životy.
Preto sme na dnešnom rokovaní Rady vlády pre prevenciu kriminality navrhli zvýšenie sankcií za útoky na zdravotníkov. Našim cieľom je zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie, kde môžu vykonávať svoju prácu bez strachu a obáv. V tejto veci intenzívne komunikujem aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom.
V nemocnici na Bratislavských Kramároch napadol v sobotu 43-ročný pacient, dvoch zdravotníkov a ďalšieho pacienta. Zdravotníci utrpeli ľahšie až stredné poranenia tváre a horných končatín. Muža polícia obvinila. Poslanec Národnej rady Juraj Krúpa za SAS navrhuje zvolať mimoriadne zasadnutie parlamentného branobezpečnostného výboru k situácii v policajnom zbore. Prizvať chce ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, policajného prezidenta Ľubomíra Soláka a predstaviteľov policajných odborov. Podľa Krúpu úplne štandardne podľa neho neprebieha ani komunikácia zo strany ministra s odborovými zväzmi.
Skôr funguje na akomsi princípe odkazov cez sociálne siete a cez médiá. Tak navrhujeme zvolanie mimoriadneho branobezpečnostného výboru, aby sme o tejto situácii mohli diskutovať konečne otvorene, tak, aby aj poslanci, ktorí sú členmi branobezpečnostného výboru, mali dostatočné informácie, čo všetko sa tam v pozadí deje, kto zlyháva, prečo zlyháva, čo sa vôbec v tejto situácii deje, pripravuje sa vôbec niečo, alebo sú to znova len plané sľuby ministra vnútra.
Odborový zväz policajtov vyzval minulý týždeň vedenie rezortu vnútra, aby riešilo situáciu v policajnom zbore. Upozornil na zlé podmienky, ako napríklad stav policajných budov či staré odevy, ale aj nevyhovujúce platové ohodnotenie. Svoj postoj chcú policajti deklarovať čiernou stužkou na zápestí. Ministerstvo vnútra uviedlo, že absolútnou prioritou pre rezortného šéfa je skvalitniť a vytvoriť konečne dôstojné a adekvátne pracovné podmienky pre všetkých príslušníkov služieb v policajnom zbore. Poznamenalo však, že roky zanedbávaný stav v polícii sa nedá vyriešiť okamžite. Strana Sloboda a Solidarita nesúhlasí s rušením jedného volebného obvodu. Argumentuje prepadom veľkého počtu hlasov a ich nerovnosťou. Za snahou o zmenu vidí účelovosť. Liberáli zároveň vyzvali KDH, ktoré o zmene takto hovorilo, aby neverilo úmyslom vládnej koalície, hovorí predseda SAS Branislav Gröling.
Argument o kvalitnejšom zastúpení v parlamente a väčšej demokracii však neobstojí. Ak majú zákony schválené parlamentom platiť na celom území, občania musia mať možnosť voliť si svojich zástupcov z celého Slovenska. Tvrdenia, že zvolený poslanec daného kraja urobí preto územie o mnoho viac ako akýkoľvek iný, popierajú aj dlhoroční politici smeru z východu Slovenska, ktorí pre tento región nespravili absolútne nič.
Opozičné progresívne Slovensko sa v dlhodobom horizonte nebráni diskusie o volebnom systéme. Treba sa však podľa neho pozerať aj na to, kto zmeny navrhuje a s akou motiváciou. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu PS Michala Šimečku, podľa ktorého progresívci zmeny volebného systému z dielne vládnych strán nepodporia. Prípadná zmena volebného systému by závisela od výsledkov odbornej diskusie a dohody parlamentných politických strán. Pre TASR to uviedli z tlačového odboru ministerstva vnútra s tým, že šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok avizoval záujem o otvorenie debaty na uvedenú tému v rámci vládnej koalície.
Krátko z domova.
Programy cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českom, tzv. Interreg, podporujú Žilinský región. Poukázal na to dnes vo Višňovom minister investícií Richard Draši s tým, že z oboch programov sa vyčerpala takmer celá alokácia. V rámci nového programového obdobia už podľa Rašiho vyhodnotili 6 výziev na predkladanie žiadostí. Na jeseň tohto roku pripravujú podľa neho ďalšie výzvy z oblasti podpory kultúry a cestovného ruchu, ochrany biodiverzity a zmeny klímy. Podpredsednička Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Štólová upozorňuje na úmysel transformácie Národného parku Malá Fatra na prírodný park s nižším stupňom ochrany. Zajtra sa má podľa jej slov uskutočniť stretnutie, kde sa má hovoriť o znížení či ponechaní stupňov ochrany. To všetko sa má podľa nej udiať bez prizvania a prítomnosti zástupcov Národného parku. Podobná situácia je podľa nej aj v Národnom parku Poloniny. Vytvorenie pilotnej rómskej národnostnej školy v obci Rakúsi v okrese Kežmarok má byť výsledkom spolupráce Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, obce Rakúsi, Prešovskej univerzity v Prešove a Asociácie škôl s vyučovaním rómskeho jazyka. Ministerstvo školstva podpísalo so spomenutými účastníkmi memorandum. Medzi vody určené na kúpanie pribudli 3 nové lokality. Do zoznamu od tohto roka zaradili aj Palcmanskú mašu, Klinger a Belianske jazero. TASR o tom informovali z odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva.
Správy zo sveta.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu včera vyhlásil, že fáza intenzívnych bojov proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, ktorá sa odohráva na juhu pásma Gazy, sa chýli ku koncu. Dodal však súčasne, že vojna sa neskončí, kým táto islamistická skupina bude ovládať pásmo Gazy. Ďalšie spracované informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Netanyahu podľa agentúry Reuters spresnil, že skončenie intenzívnych bojov v pásme Gazy umožní Izraelu rozmiestniť viac jednotiek do boja proti Iránom podporovanému hnutiu Hizbalah v Libanone. Vojnu v pásme Gazy rozpútali útoky zo 7. októbra minulého roka, keď palestínske komandá prenikli na juh Izraela a zabili tam približne 1140 ľudí, väčšinou izraelských civilistov. Zároveň zajali aj približne 250 rukojemníkov. Zhruba polovica z nich zostáva podľa Izraela naďalej v zajatí, pričom o viacerých sa predpokladá, že boli medzičasom zabití. V reakcii na útok spomínaných palestínskych komand podnikol Izrael najprv nálety a neskôr aj pozemnú operáciu v pásme Gazy. Tieto Netanyahuové výroky zazneli v rozhovore pre jednu z izraelských televízií. Šlo vôbec prvý rozhovor izraelského premiéra pre médium vysielajúce v hebrejčine od 7. októbra 2023. Komentoval v ňom aj okolnosti vpádu palestínskych teroristov do Izraela. Na otázku, či svoj podiel na ňom mal odmietavý postoj záložníkov izraelskej armády, ktorí v reakcii na spornú justičnú reformu presadzovanú izraelskou vládou odmietli nastúpiť do služby v armáde, Netanyahu uviedol, že mesiace protivládnych protestov proti vládnej reforme boli katastrofa, ktorá prišla z ľavej časti politického spektra. Doplnil, že odmietnutie záložníkov nastúpiť do služby v armáde bolo dôležitým faktorom neúspechu v súvislosti s masakrom civilistov zo 7. októbra, ale nie hlavným. Ako je známe, svoj podiel zodpovednosti za zlyhania, ktoré viedli k útoku vedenému radikálnym palestínskym hnutím Hamas, priznali viacerí vysoko postavení príslušníci izraelských tajných služieb i armády.
Útoky na pravoslavný chrám, synagógy a stanovište dopravnej polície v Dagestanskej republike na ruskom Severnom Kaukaze si vyžiadali životy najmenej 20 ľudí a 46 zranených. V Dagestane po útokoch vyhlásili trojdňový smútok. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
Operácia proti ozbrojencom, ktorí útočili včera v ruskom Dagestane na pravoslávne chrámy a synagógy a zabili najmenej 19 ľudí, bola ukončená. Dnes to oznámil ruský národný protiteroristický výbor, ktorý zároveň informoval o zabití 5 ozbrojencov. K útokom prišlo v čase, keď pravoslávna cirkev slávi sviatok zostúpenia Svätého Ducha. Dagestanské ministerstvo vnútra informovalo, že skupina ozbrojencov v meste Derbend začala strieľať v synagóge a v stole, pričom obe budovy podľa miestnych médií zachvátil požiar. Zároveň boli hlásené útoky v hlavnom meste Dagestanu Machačkale na kostol a inšpektorát dopravnej polície. Podľa agentúry Reuters zatiaľ nie je jasné, koľkí ozbrojenci boli zapojení do útoku. Podľa dagestanských silových zložiek ich však bolo počas policajnej akcie zabitých najmenej 6. Obeťami teroristického útoku sa stalo vyše 15 policajtov, ktorí chránili civilistov za cenu vlastného života a 4 civilisti. Ruská pravoslávna cirkev informovala o smrti protojereja, hlavného kňaza Nikolaja Kotelníkova v Derbente. K zodpovednosti sa zatiaľ neprihlásila žiadna skupina. Ruské médiá tvrdia, že medzi páchateľmi útokov sú aj dvaja synovia a synovec predsedu jednej z okresných samospráv, ktorého medzičasom zadržali a už aj predviedli na výsluh na políciu. V jeho dome bola vykonaná policajná prehliadka. Obaja úradníkovi synovia i synovec sú mŕtvi a boli identifikovaní. Gubernátor Sergej Melikov vo videu vyhlásil, že bezpečnostné sily majú situáciu v republike pod kontrolou a prisľúbil, že vyšetrovanie bude pokračovať, až kým nebudú odhalené všetky spiace bunky teroristov. Takisto dodal, bez dodania akýchkoľvek dôkazov, že útoky mohli byť pripravené zo zahraničia a súvisiace so špeciálnou vojenskou operáciou na Ukrajine. Ruské úrady v súvislosti s udalosťami v Dagestane poukázali na militantné moslimské živly zapletené do nedávnych incidentov v regióne. Agentúra Reuters pripomenula, že ruská bezpečnostná služba FSB v apríli oznámila, že v Dagestane zadržala 4 ľudí, ktorí boli údajne podozriví z podielu na príprave marcového útoku na koncertnú sálu Krokus City Hall pri Moskve, ku ktorému sa prihlásila skupina Islamský štát.
Veľký ohlas na sociálnych sieťach vyvolal komentár ruského politika Dmitrija Rogozina, ktorý vyzval, aby sa streľba na Severnom Kaukaze nespájala s Ukrajinou a západnými krajinami.
Krátko zo sveta.
Rada Európskej únie prijala dnes 14. balík sankcií voči Rusku. Tieto opatrenia okrem iného zakážu investície na dokončenie ruských projektov v oblasti skvapalneného zemného plynu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nariadil novému šéfovi správy štátnej bezpečnosti Ukrajiny, aby vyčistil jej rady od ľudí, ktorí ju diskreditujú. Stalo sa tak potom, ako boli dvaja jej dôstojníci obvinení zo sprisahania s cieľom zavraždiť vysokých ukrajinských predstaviteľov. Ruský útok zasiahol dnes civilnú infraštruktúru v juhoukrajinskom prístavnom meste Odesa a vyžiadal si najmenej 3 zranených. Ukrajinské vzdušné síly vopred varovali obyvateľov Odesy pred hrozbou raketového útoku. Jadrový dozorný orgán OSN vyzval na zastavenie útokov na Enerhodar, mesto neďaleko Ruskom okupovanej záporovskej jadrovej elektrárne. Jemenskí povstalci Husiovia zaútočili na 2 lode v Červenom mori a Indickom oceáne. Prvú loď priamo zasiahli hladinovým plavidlom bez posádky, avšak nepodarilo sa im ju potopiť. Druhú loď ostreľovali strelami s plochou dráhou letu v Indickom oceáne. Vo viacerých mestách Francúzska sa včera konali demonstrácie proti krajne pravicovej strane Národné združenie, ktorá týždeň pred prvým kolom predčasných parlamentných volieb vedie v prieskumoch verejnej mienky. Na 9 sa zvýšil počet obetí požiaru v továrni na výrobu lítiových batérií v Južnej Kórei. Zranené sú 4 osoby a 15 ďalších je nezvestných, pričom väčšina z nich pochádza zo zahraničia.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Nemecka potvrdili včera vo Frankfurte prvenstvo v skupine domácich majstrovstiev Európy remízou so Švajčiarskom 1-1. Napriek nerozhodnému výsledku si postup do semifinále vybojovali aj Švajčiari z druhého miesta. V ďalšom zápase A skupiny zvíťazilo včera Maďarsko nad Škótskom 1-0. Maďari si vďaka prvému trojbodovému zisku na turnaji zachovali šancu na postup do semifinále z tabuľky tretích tímov. Momentálne má mužstvo 3 body, rovnako ako Rakúsko a Slovensko, no od oboch majú Maďari horšie skóre. Náš tým ešte čaká v stredu rozhodujúci zápas proti Rumunsku. Brankár Martin Dúbravka upozornil, že Rumuni hrajú vždy až do úplného konca a poukázal na ich výkony v kvalifikácii.
Mali sme možnosť vidieť aj v tých kvalifikačných zápasoch, že strelili 5 gólov v tých posledných minútach. To znamená, toto mu to jasne ukazuje, že do poslednej minúty bude bojovať. Takže majú priamošiarých hráčov, priamošiare prihrávky, prihrávky za obranu. To znamená veľmi rýchly prechod, na čo sa budeme musieť určite dobre pripraviť, ale ako som fakt prizvukoval, bude to o nás, o našom prístupe. Samozrejme uvedomujeme si kvalitu. Vyhrali z Ukrajinou 3-0. To znamená, nesmieme nič podceniť.
Situácia v Ečku je pred záverečnými dvoma zápasmi zamotaná. Slovákom i Rumunom bude remíza pravdepodobne stačiť na postup. Na ten by mohli stačiť za určitých okolností 3 body, no Ukrajinci môžu skončiť na poslednom mieste aj so 4. Futbalisti USA vstúpili úspešne do kontinentálneho šampionátu Copa America. Domáci tým triumfoval v Arlingtone nad Bolíviou 2-0. V ďalšom dueli C skupiny vyhral Uruguay nad Panamou 3-1. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v úvodnom prípravnom zápase pred novou sezónou s PFC Ludogorec 0-1. Slovenský reprezentant skateboardingu Richard Turi považuje zisk miestenky na olympijské hry v Paríži za životný úspech. Pod 5 kruhmi si plánuje súťaž užiť a podať najlepší možný výkon. Účasť v Paríži si definitívne zaistil postupom do finále disciplíny Street na podujatí olympijskej kvalifikácie série v Budapešti.
Ten olympijský level je úplne niekde inde, tam sú iba tí najlepší na svete. Už len sa tam kvalifikovať je fakt brutál vec, pretože čím ďalej je to proste ťažšie a ťažšie a ťažšie, čím ďalej sú tam mladší asi, ja začínam byť jeden z tých starších, no a o to viacej si to vážim, že dokážem držať ten level s nimi. V prvom rade nikdy som nebol na olympiáde, hej, takže chcel by som si to tam užiť, podať čo najlepší výkon.
Slovenské plavkyne obsadili na majstrovstvách Európy v Belehrade v štafete na 4x100 metrov polohové preteky v 8. miesto. Štvorica Potocká, Podmaníková, Rybková a Ivanová dosiahla vo finále čas 4 minúty 9,34 sekundy. Za víťaznými polkami zaostali o 10,63 sekundy. Medzi mužmi triumfovali Rakúšania.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča by sme si celkom pekné počasie mali užiť ešte aj zajtra.
Zatiaľ toto zmenšenie oblačnosti a pekné počasie súvisí s tlakovou výšou. Tá tlaková výš je západne od nás, niekde nad západnou Európou, čo znamená, že studený vzduch od severu stále ešte aj zajtra by mal prúdiť na naše územie. To znamená, že je pred nami asi trošku chladnejšia noc. V horských dolinách to môže ísť pod 10 stupňov, možno len takých 6-7. Na juhu bude teplejšie, to je jasné, aspoň nad 15, 16, 17 stupňov by malo byť. A potom cez deň, no pekne slnečno, bude sa vyvíjať kopovitá oblačnosť, ono sa aj teraz je vidieť, že z Polsku sa nejaká oblačnosť k nám dostáva, ale tá zatiaľ neprináša zrážky, podobne by to asi malo byť aj zajtra. A je teplota. No keď je dnes 30, možno 31, tak zajtra 31, možno 32.
Od 20. hodiny vás pozývame počúvať reláciu určenú najmä mladým ľuďom. Gaučing. Moderátori Ondrej Rosík a Klára Novotná sa v nej spolu s hostkou Gabrielou Marcelovou budú zaoberať témou Plánujeme a pripravujeme svadbu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.